Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi provis lastan semainon clarigi al vi la duoblezon de comunumoi quiu existas en quelcae cantonoi de Svislando. Mi repetas, la politicae comunumoi quiu consistas el atuto de la svisae civitanoi logiantai en iu comunumo, tio estas urbo o villaggio, cae aliflanque la comunumo de la malnovae burgiae familioi quiu ne havas politicae competenzoin sed disponas pri la malnovaj havaĵoj en la koncerna loko. Tio sistemo estas iom komplika, ankaŭ por svisoj vivantaj en lokoj sen burĝaj komunumoj. Ĝi por ili ne estas facile komprenebla. Mi nun provas klarigi tion helpe de ekzemplo. Por tio mi elektis la plej grandan el la 2000 inter si ankaŭ tre malsamaj burgiae comunumoi de Svislando, nome tiun de Bern. Bern, la svisa cefurbo, estas loco quie la tradizio ludas tre grandan rolon, cae eble pro tio mal successis la provoi en la lastae arcento unuigi burgian cae politican comunumoin. Tio exemple in Zürich sub progressema regimo rapide estis effectivigita. En Bern la problemo estis alimaniere solvita, nome per contracto inter la burgia cae la politica comunumoi. La burgia comunumo nun consistas el 14.200 personoi, el cioi nur 8.000 loggias en Bern. El tio iam evidentigas che la burgia comunumo ne dependas de la territorio, sed che gi esas unuigio de personoi. Origine temis nur pri la anoi de la malnovae bernae familioi, sed hodiau ili ne plu estas tiel exclusivai. Oni povas akiri la burgianetson. Ciu iare inter 30 cae 70 candidatoi estas acceptitai. Ili nur devas pruvi che ili havas personain rilatoin con Bern, ca ili devas pagi enir cotison depende de sia havajo. Tamen, tiu burgia comunumo ne estas simpla societo, kiel oni povus supposi, char gi tamen havas lau constitutie statain funccioin. Tiu funccioe consistas principe en la sociala helpo al orfoi cae maliunuloi, cae en la administrado de la multae posedajoi pri cui ili disponas. Tion la burgia comunumo faras en la publica intereso, do je la utilo ne nur de siae membroi. Tiui ci persone ne havas rectan profiton. Ili ec ne ricevas lignon e la burgiae arbaroi, kiel tio ancora ocasas en quelcae aliae burgiae comunumoi de Svislando. Por administri la posedajoin, la burgioi electas parlamenton, consistantan el 15 membroi, cae ili electas registaron, consistantan el 13 membroi. Sam kiel alia parlamento, tio ci consistas el diversae commissionoi, kiui occupigas pri diversae facoi au branchoi de la plenumotae activezoi. Crome, por apartae taskoi estas organizitae pliae commissionoi, cae tio tuta sistemo estas, shaine complica, sed gi estas extreme efica, cia tiui commissionanoi ne ricevas salairon cae faras grandan laboron honor office. La burgia comunumo ne havas la raiton postuli cae encasigi impostoin. Gi ec devas pagi impostoin alla urbo, quasau gi estus firmao. Kiel gi do povas funccii el kiu rimedoi? Tioin gi ec havas el siai posedajoi, cae la sumoi enspesatae cae elspesatae ciuiare estas tre considerindai, nome inter 30 cae 40 milionoi da francoi in unu jaro. Nun mi volas prescribi la diversa in facoin de la burgia comunumoi de Bern. Gi possedas arbaroin, amplexantain 3.700 hectaroin, cae aliaen teroin amplexantain 1.000 hectaroin. La arbaroi presentas enorman ricciagion, sed tiu donas nun tempe practice neniun profiton. Char ancau tiui arbaroi suferas pro la generala malsano de la arboi, cae ili besonas pli da flegado ol ili alportas utilon. Ancau la farm bienoi ne esas profit donai, char oni devas doni favorain lu condicioin alla farmistoi. La plei multai enspesoi de la burgia comunumo venas e la domoi, ciuin gi posedas, construiginte ilin sur siae proprae terenoi. Ili resultigas 90% de ciui enspesoi. Crome, la comunumo ec posedas propran bancon, ciu liveras al centra caso 70.000 francoin, tio estas la cifero de la antaulasta iaro. Ciel curiosajon mi povas mencii, che tiu banco en la lasta iarcento eldonis la unuan bankbileton en Svislando. Por kio la enspezoj estas uzataj? Unue mi volas nomi la tradiciajn taskojn, kiujn la burĝa komunumo devas plenumi, nome la sociala servo. Ĝi posedas la tiel nomatan burĝan hospitalon, kiu praktike estas maljunula asilo. Ĉiu vizitanto de Bern konas la belegan barokan domegon, kiu situas apud la ĉefa stacidomo. Tie loĝas 125 maljunuloj. Due, la komunumo posedas plian loĝejon por maljunuloj, kie vivas 1023 personoj. Ambaŭ hejmoj havas sektoron por malsanuloj. Trie, la komunumo posedas orfejon, kie nuntempe vivas 30 infanoj. Pli frue la orfejo estis pli grava ol hodiaŭ. En la tri nomitaj hejmoj estas akceptataj ne nur burĝoj, sed tiuj havas certan preferon sur la listo de la atendantoj. La aliaj de la komunumo posedataj aŭ subtenataj institucioj havas kulturan karakteron. Tio estas, ekzemple, la Muzeo por Natura Historio, kiu havas Europan renomon dank al siaj dioramoj. Tio estas vitrinoj, kiuj montras bestojn en sia natura ĉirkaŭaĵo. Plie estas menciinda la burĝa biblioteko, kiu estas specialigita por verkaĵoj kaj manuskriptoj pri la historio kaj literaturo de Bern. Plie, la zoologia giardeno de Bern troviĝas sur tereno disponigita de la burĝa komunumo. Kaj la tuta insulo de Sankta Petro en la lago de Biel, bien conata, ĉar tie vivis dum certa tempo Jean-Jacques Rousseau, apartenas al la burĝa komunumo. Plie, ĝi posedas la kazinon de Bern. Tie okazas la grandaj koncertoj, ke tie estis la kongresejo por la universalaj kongresoj de Esperanto 1939 kaj 1947. Multaj kulturaj aktivecoj ĝuas subvenciojn de la burĝa komunumo, tiel ke estas korekte diri, ke ne unu centimo estas elspezata, kiu ne servas al la publika utilo. Vi audis prelegon en Esperanto pri la burĝa komunumo de Bern. En la proksima semajno vi audos denove ion pri Zürich, nome la prelego temas pri la akvo provizado de la plej granda urbo de Svislando, de Zürich. Mi petas skribi al ni pri ricevo al Svisa Radio Internacia 3000 Bern 15 Svislando. Gis reaudo.